Živijo. Torej, ljudje se ločimo na tiste, ki poslušamo Radio Študent in na tiste nesrečne že, ki nimajo tega privilegija. Lep pozdrav. Borut Pahor.
Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
Avstralija znova strožjo protiteroristično zakonodajo. Države OPEC-a bodo omejile črpanje nafte. Ukrajina na ruski meji testira raketno orožje. Rektor Mariborske univerze prepovedal okroglo mizo o nestrpnosti. Identitetne bitke. Indijsko vrhovno sodišče je razsodilo, da morajo kinodvorane pred predvajanjem vsakega filma zavrteti državno himno. Ne le to, gledalci bodo morali v času predvajanja himne tudi vstati, vrata dvorane pa bodo morali biti zaprta, da zamudniki s svojim prihodom ne bi skrnili predvajanega državnega simbola. Nadaljujemo z vprašljivo odločitvijo sodišča pri vzhodnih sosedih. Madžarsko sodišče je sirijskega migranta obsodilo na 10 let zapora zaradi njegovega sodelovanja v izgredih, do katerih je prišlo pred 1 letom na srbsko-mađarski meji. Sirec je bil obtožen dejanj terorizma in na podlagi teh tudi obsojen. Kot terorizem je tožilstvo označilo spodbujanje skupine migrantov k nasilju nad policisti, kot dokaz za to pa je predložilo fotografije, na katerih je dotični uporabljal megafon. Amnesty International opozarja, da je na več posnetkih jasno razvidno, da je Sirec megafon uporabljal, da bi pomiril tako begunce kot policiste. Sirec je sicer priznal, da je po stopnjevanju izgredov policijo metal kamenje. Sodnik ni dovolil pričanja 20 prič obrambe, ignoriral pa je tudi dejstvo, da edina priča tožilstva ni bila sposobna z gotovostjo identificirati Sirca kot idejnega vodjo izgredov. Amnesty International je opozoril, da niti ilegalno prečkanje meje, niti metanje kamenja v policiste ne more upravičiti obsodbe na 10 let zapora na podlagi terorizma. Več o sojenju pove Karti Kranž z Amnesty International, ki se je odeležil sojenja na Mađarskem.
The verdict, in our view, in Amnesty International's view, is based on a blatant misuse of anti-terrorism laws. And it demonstrates precisely what happens when a state like Hungary ramps up its counter-terrorism powers and at the same time cracks down on refugees and migrants. And this is a case where a family man, a father of 2 children, legally resident in a European state, was trying to help his elderly Syrian parents, and his brother, sister-in-law, nieces and nephews reached safety in Europe. And for doing that, and being involved in a disturbance at the border in which many migrants were involved and the police used disproportionate force, water cannons, tear gas, etc., for being involved in that, he's been charged with and now been found guilty of an act of terror. Frankly, the verdict beggars belief.
Strah pred terorizmom krni pravno državo tudi na drugem koncu sveta. Avstralski parlament je sprejel nov zakon o preprečevanju terorizma. Po novem lahko generalni tožilec za osebe obsojene terorističnih dejanj 1 leto pred njihovo izpustitvijo zahteva časovno neomejeno pridržanje v zaporu. Razlog za pridržanje je ocena tveganja, da bi posameznik na prostosti, ki ni bil uspešno rehabilitiran, predstavljal nesprejemljivo visoko tveganje za državo. Definicija tveganja pa zakon ne določa. Generalni tožilec namreč trdi, da je pravna definicija preveč rigidna, da bi lahko bila dobro merilo v tako nevarnih primerih. Obtoženec bo imel pravico do izbire svojega zagovornika, njegov primer pa bo skozi leta večkrat ponovno pregledan. Na Nazaj v napeto Evropo. Ukrajina v neposredni bližini Krima testira raketno orožje. V okolici nove rusko-ukrajinske meje je ukrajinska vojska pričela z dvodnevnim preizkušanjem svojih raket C-300. Rusija se je na obmejne dogodke že odzvala in v odgovor poslala ladje črnomorske flote, ki so zavzele položaje ob obali Krima. Ruska vojska je v najvišji stopni vojne pripravljenosti tako okrepila zračno obrambo Krima, ki ga je po ukrajinskem prevratu zasedla leta 2014. Zaostrovanje odnosov med državama sledi prekinitvi neuspelih pogajanj o zaustavitvi konflikta v vzhodni Ukrajini. Rusija in Ukrajina sta svoji stališči na pogajanjih zgolj zaostrili, kar napoveduje nadaljevanje spora med državama. Irska vlada je na podlagi odločitve Komisije Združenih narodov za človekove pravice izplačala odškodnino Irki, ki je morala svojo nosečnost prekiniti v Veliki Britaniji. Komisija Združenih narodov za človekove pravice je julija presodila, da je nosečnica zaradi irske zakonodaje utrpela travme, kar je predstavljalo kršitev človekovih pravic. Irska zakonodaja namreč omogoča splav le v primeru nevarnosti za materino življenje ali v primeru tveganja samomora, ne pa v primeru usodnih anomalij fetusa, kakršen je bil njen primer. Zahtevala je, da Združeni narodi takšno prakso obsodijo kot kruto in nečloveško in podobno mučenju. Zagovorniki pravice do splava upajo, da bo ta odločitev Združenih narodov postala presedan za spremembo zakonodaje, ki enodnevnemu embriju podeljuje pravico državljana. Evropska komisija je predstavila sveženj energetskih ukrepov. Ti predvidevajo zavezujočo 30% izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2030. Poleg tega ukrepi predvidevajo pridobivanje vsaj 27% energije iz obnovljivih virov, vendar ta cilj ni zavezujoč. Ukrepi stremijo tudi k znižanju deleža biogoriv prve generacije, ki se jih pridobiva iz rastlin in ne iz odpadkov, ter omejujejo količino ogljikovih izpustov iz premogovnikov. Cilji, ki si jih zadajajo predlagani ukrepi, pa so še vedno premalo za dosego zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov za 40% do leta 2030, kar predvideva pariški podnebni sporazum. Svežen ukrepov morajo zdaj potrditi Evropski parlament in države članice. Predstavniki organizacije držav izvoznic nafte, znane pod angleško kratico OPEC, so na Dunaju sklenili dogovor, ki predvideva zmanjšanje črpanja nafte v članicah organizacije. Na dogovor je pristala tudi Rusija, ki ni članica OPEC-a, a je kljub temu pomembna izvoznica nafte. Članice bodo od sedaj naprej skupaj načrpala 1,2 milijona sočkov dnevno manj, kar predstavlja približno 1% svetovne proizvodnje nafte in približno 2% proizvodnje držav članic skupine OPEC. Cena črnega zlata, ki se je konec leta 2014 pričela drastično zniževati, se je zaradi OPEC-ove odločitve že dvignila za 10%. Za soček nafte je sedaj potrebno odšteti nekaj več kot $50, kar je še zmeraj občutno manj kot leta 2014, ko so cene presegale $100. Dogovor bo stopil v veljavo začetkom januarja 2017. Združeni narodi so opozorili na pomankanje vode v iraškem Mosulu, kjer so v napadih na položaj islamske države večji predeli mesta ostali brez dostopa do vode. V spopadih za Mosul, ki potekajo med islamsko državo in iraškimi silami, je raketno bombardiranje uničilo vodovod, ki oskrbuje prebivalce mesta. Žeja sedaj grozi skoraj 500,000 prebivalcem. Združeni narodi so prav tako opozorili na uničujoče dogajanje v Alepu, kjer sirska vojska v zadnjem času slavi večje uspehe, območja pod nadzorom upornikov pa je občutno zmanjšala. V zadnjih 72 urah je po ugotovitvah Združenih narodov iz sirskega Alepa pobegnilo že 20 tisoč beguncev.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubov Bog.
Rektor Mariborske univerze Igor Tičar je dekanu Mariborske filozofske fakultete zagrozil s sankcijami, če ta ne prepove okrogle mize na temo spolnega nasilja in strpnosti. Ta naj bi se zgodila na filozofski fakulteti v Mariboru v organizaciji študentskega društva Iskra, kolektiva Pizda in ženskega lobija Slovenija. Te organizacije že nekaj časa opozarjala na rektorjeva sporna dejanja. Tičarjeva poteza komentira Metka Roksandič iz ženskega lobija Slovenije.
Lahko rečem samo to, moj komentar je, da je to še ena izmed vrst, eden izmed ukrepov samovolje in dokaz samovolje rektorja Tičarja. Ker vidi vse posod samo sovražnike, ne, in preprosto ne dovoli demokracije javne razprave o tem, kar počne. In poskuša očitno na tak način vplivati, z straho vlado vplivati na vse, ki so mu podrejeni, tudi na dekana Filozofske fakultete v Mariboru.
Organizatorji okrogle mize so za ponedeljek napovedali tudi protest pred rektoratom, okroglo mizo pa prestavili v alternativni poslovni objekt Tkalka. Cilj protesta in okrogle mize komentirati na Podbevšek z kolektiva Pizda.
Naš namen je, ne vem, da se pač akademiki pa študenti spet ponovno povežejo in problematizirajo, kaj se dogaja na naši univerzi v Mariboru, kar se tiče spolnega nadlegovanja, mobinga, kršenja nekih osnovnih delovskih pravic in tudi strahovanje preko tožb, naprimer tožba proti Mariji Javornik Krečič. Torej, da se to problematizira, da se začnemo o tem pogovarjati in dejansko, da pač nastopimo proti krivicam, ki se dogajajo.
Off so pripravili vajenci Grega, Gea in Lana.